Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը գնդակոծում է Սյունիքի մարզի հայկական գյուղերն, իսկ պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարում է, որ կրակոցները սակավաթիվ են ու ոչ հասցեական։ Գյումրիի ավականուն օրենտիրանդամներն ապրիլի 16-ին նիստից առաջ վերցնում են մանդատները, Մարտուն Գրիգորյանն ինքնաբացարկ է հայտարարում, Սարիկ Մինասյանը ոչ։ Մոսկվան կրկին զգուշացնում է Հայաստանին, Եվրամիությանն անդամակցելն անհամատեղելի կլինի ԵԱՏՄ կազմում մնալու հետ։ Բողոքի ակցիաներ Երևանում, արցախցիները դատախազության և արտգործնախարարության մոտ էին խաբված բնակարանատերերը Եղվարդի խճուղում, փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները կառավարության շենքի առջև։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Սյունիքի մարզի խնածախի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է գյուղի մշակույթի տունը, հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, կոչ անելով ադրբեջանական կողմին հետաքննել գնդակոծության փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն ի պատասխան այդ մեղադրանքները անհիմն ու իրականությանը չհամապատասխանող է որակել, իր հերթին պնդելով, որ հայկական զինուժն է սադրանքներ հրահրում։ Հոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությամբ, հայտարարել այդ երկրի արտգործնախարար Ժան-Նուել Բարոն, հավելելով, հույս ունեմ, որ այնտեղ տեղակայված եվրոպական առաքելության կազմը կընդլայնվի, որպեսզի հնարավոր լինի հետևել և զսպել այդ լարվածությունը։ Բաքունի պատասխան Փարիզին կեղծավորության մեջ է մեղադրել, հայտարարելով, որ Հայաստանի զենք մատակարարել է չի ծառայում խաղաղությանը։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարներն այսօր Լյուքսեմբուրգում կայացած հանդիպումից հետո քննարկել են Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 10 միլիոն եվրո հատկացնելու առաջարկը, սակայն Բաքվի հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի Հունգարիան, օգտվելով վետոյի իր իրավունքից, արգելափակել է որոշումը, հայտնում են Ազատության աղբյուրները։ Բուդապեշտը նույն կերպ էր վարվել նաև անցյալ տարի, պահանջելով ծրագրում ներառել նաև Ադրբեջանը։ Շաբաթներ շարունակված դրամփակ բանակցություններից հետո, սակայն, եվրոպացի դիվանագետներին հաջողվել էր հաղթահարել Բուդապեշտի դիմակայությունը, այսօրվա բանակցություններից հետո դեռ որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, հաղորդում են Ազատության աղբյուրները։ Պաշտոնական Մոսկվան կրկինը զգուշացնում է Հայաստանի իշխանություններին, Եվրամիությունն ու ԵԱՏՄ-ն անհնար է համատեղել։ Պաշտոնական Երևանը վաղթեուշ պետք է ընտրություն կատարի, որ ուղղությամբ են գնում Եվրամիության ինտեգրվելու, թե շարունակում են մնալ Եվրասիական ինտեգրման շրջանակներում, որն ակնհայտ առավելություններ է տալիս Հայաստանի բնակչությանը, Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Սումի քաղաքի վրա ռուսական ուժերի երեկվա հրթիռային հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը ասել է 34-ի, այդ թվում 2 երեխա։ Միջադեպի հետևանքով տուժել է առնվազն 117 մարդ, նրանց թվում են նաև բազմաթիվ երեխաներ։ Ուկրաինայի մեծանանգների Եվրամիության ՄԱԿ-ի առաջնորդները դատապարտել են տեղի ունեցած մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին CBS News-ի 60 րոպե հաղորդաշարի ընթացքում նախագահ Թրամփին կոչ է արել մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնելը, այցելել Ուկրաինա, մեջբերում հասկանալու համար, թե ինչ է արել Պուտինը։ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև անուղակի բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա Ռոմում ապրիլի 19-ին, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը։ Բանակցությունների առաջին փուլը տեղի է ունեցել անցած շաբաթ օրը Օմանում Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի միջև։ Սա Իրան-Միացյալ Նահանգներ ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումն է միջուկային գործարքի տապալումից ի վեր։ Պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, որ բանակցությունների հաջորդ փուլն էլ տեղի կունենա Օմանի միջնորդությամբ, և որ կողմերը կկենտրոնանան բացառապես միջուկային խնդրի և պատժամիջոցների վերացման վրա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կեսօրին հաղորդեց Սյունիքի մարզի խնածախ գյուղի գնդակոծության մասին, երեկուշ երեկոյան արձակված ադրբեջանական կրակոցներից ըստ գերատեսչության տուժել էր գյուղի մշակույթի տունը։ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարներից մեկը փոխնախարար Արման Սարգսյանը այսօր խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում, սակայն պնդում էր, թե ադրբեջանական կողմի կրակոցները մեջբերում սակավ թավաթիվ են եւ ոչ հասցեական։ Այս հայտարարությունն ուշագրավ էր այնքանով, որ հնչում էր այն նույն պահին, երբ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում էր խնածախի գիշերային գնդակոծության մասին։ Ինչու են պաշտպանության նախարարությունից միմյանց հակասող հայտարարություններ հնչում եւ ընդհանրապես ինչ է կատարվում Սյունիքի սահմանային գյուղերում, փորձել է պարզել Շոգ Գալստյանը։
Ադրբեջանական զինուժի գրեթե մեկ ամիս շարունակվող կրակոցներից այս գիշեր վնասվել է Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղի մշակույթի տունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրությունից բացի նաև լուսանկարներ է հրապարակել հայտնել։ Կրակոցները հնչել են ժամը 22:20-ի սահմաններում, տուժածներ չկան։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, որ այս շաբաթներին հաճախ է պնդում, թե ադրբեջանական կրակոցները վտանգավոր չեն և ուղված չեն Հայաստանի տարածքին, Բաքվից պարզաբանում է ակնկալում։
Ադրբեջանական կողմին կոչ են կանում հետաքննել Խնածախի մշակույթի տան գնդակոծման փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։
Այս նույն առաջարկը Երևանն արել էր նաև երկու շաբաթ առաջ, երբ կրակոցներից Խնածախում տուներ վնասվել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունից այսօր միայն արձագանքել են, պնդելով, թե հայկական կողմը անհիմն իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություն է տարածել։ Բաքվից նաև շեշտել են, թե մեջբերեմ համարժեք միջոցներ են ձեռնարկում միայն ադրբեջանական դիրքերը հրետակոծող հայկական զինված ուժերի սադրանքներին ի պատասխան։
Մենք եւս մեկ անգամ հայտարարում ենք, որ ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանում երբեք կրակ չեն բացում քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական օբյեկտների վրա։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն մեղադրանքներ են փոխանակում, Սյունիքի սահմանամերձ բնակավայրում մարդիկ օրերն են հաշվում ու սրտնեղում։ Շուտով մեկ ամիսը կլրանա, որ ադրբեջանական կրակոցները չեն դադարում։ Այս ընթացքում ընդամենը 2-3 խաղաղ օր են ունեցել։ Բնակիչներից մեկը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, ազատությանը պատմեց. Գիշերվա կրակոցները անհետևանք չեն անցել։
Դիմացի պոստից, որ խփում են գյուղի վրա, գյուղի տներին, տանիքներին կպնում ա, կին ա եղել դուրս ա եկել գիշերը բալկոն, այդ փամփուշտը կպել ա պատին, վատացել ա։
Խնածախում կրակոցների ժամերը արդեն անգիր գիտեն, ամեն օր երեկոյան 10-20 կողմերը։ Մութն ընկնելուն պես մարդիկ վախենում են տներից դուրս գալ, պատմեց Խնածախի բնակիչներից Կամելա Օհանյանը։ Խաղաղության բանակցությունների մասին ամեն օր լսում են, բայց ոչինչ չեն հասկանում այդ քաղաքական գործերից։ Ինչու խաղաղություն չկա։ Սեփական վերլուծություններն են արել, ադրբեջանի քայլերը խաղաղության մասին չեն։ Կրակում են, որ գյուղում խուճապ տարածեն, մարդկանց ստիպեն լքել իրենց տները։
Հուշ չկա, սենց ադարնում էլի, եթե սենց ամեն որ կրակի վախի մեջ ապրեն, մեծ երեխան բոլում էր վախենում, են ես չոր չեն վախենում, առաջը մնում են տեսում ինչ ադա։
Եվ մինչ սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ գրեթե ամեն օր հնչող կրակոցների մասին պաշտոնյաններից մի հուսադրող լուրի են սպասում, պաշտպանության փոխնախարարը այսօր խորհրդարանում արած իր հայտարարությամբ նրանց էլ ավելի խճճեց։ Արման Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում կրկին վստահեցրեց. Իրավիճակը սահմանին կայուն է, կրակոցներն էլ անհասց է։
Այս պահին հարաբերականորեն կայուն է իրադրությունը։ Այդ ձեր վկայակոչած կրակոցները երբեմն, որոնք տեղի են ունենում, դրանք ոչ նշանառու կրակոցներ են, անհասց է, սակավաթիվ կարող եմ ասել, եթե անգամ դուք ասում եք կրակոցներ կան, ես շատ լավ գիտեմ, ես շատ լավ գիտեմ,
իմ և
մեր լրատվական ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկության միջև որևէ հակասություն չկա։
Անընդունելի է, երբ պաշտոնյաները այն էլ ռազմական գերատեսչության ազնիվ չեն սահմանին ապրող մարդկանց հետ, ասում են Դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։ Ընդդիմադիր գործ չի խոսքով, թիրախային թե ոչ թիրախային, Ադրբեջանը կրակոցներով կոնկրետ նպատակ է հետապնդում։
Եթե նույնիսկ օդ են կրակում, իրենք հենց այնպես օդ չեն կրակում, դա եւս տերորի նշանակություն ունի, դա եւս կոնկրետ թիրախավորման նշանակություն, այսինքն վախի մթնոլորտում պահելու, մարդկանց վախի մթնոլորտում պահելու նշանակություն ունի։
Սահմանային կրակոցներին նախորդեց խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման մասին Երևանի և Բաքվի հայտարարությունը, բայց փաստաթղթի ստորագրման համար Ադրբեջանը պահանջում է, որ հայկական կողմը փոխի սահմանադրությունը և լուծարի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի մարտի 30-ի ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ավականունիստին ընդամենը 2 օր է մնացել նոր քաղաքապետի ընտրության շուրջ ինտրիգը, սակայն դեռ պահպանվում է այսօր ընտրատարածքային հանձնաժողովում ավականու նոր ընտիր անդամներն իրենց մանդատներն էին ստանում։ Ընտրություններում 3-րդ տեղը զբաղեցրած մեր քաղաքադաշնքի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանը, սակայն նրանց թվում չէր, չնայած Գրիգորյանի ինքնաբացարքին դեռ հստակ չէ արդյոք նա կկատարի իր խոստումը եւ արդյոք 2 օրից ավականու մանդատները վերցրած նրա կողմնակիցները կքվեարկեն Վարդան Աղուկասյանի օգտին։ Քաղաքացիական պայմանագրում էլ քաղաքապետի պաշտոնը վերցնելու հույսերը կարծես թե վերջնականապես դեռ չեն մարել, դրա անուղղակի ապացույցը կարող է լինել այն, որ Սարիկ Մինասյանն ի տարբերություն Մարտուն Գրիգորյանի մանդատից այսօր չհրաժարվեց։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Մեր քաղաքը Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Մարտուն Գրիգորյանը հրաժարվեց Գյումրիի ավագանու մանդատից։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովն այսօր բաշխեց ավագանու 33 մանդատները։
31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է ուժը կորցրած ճանաչել մեր քաղաքը ուսակցությունների Դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված ավագանու անդամի տեղնացում Մարտուն Կամոյի Գրիգորյանի գրանցումը, ով է կողմ դեմ միաձայն։
Ընդդիմադիր պատգամավորը միաժամանակ 2 մանդատ ունենալ չէր կարող և փաստորեն նախընտրեց ազգային ժողովինը։ Գրիգորյանի առաջնորդած Դաշինքի ձայներից է կախված 2-րդ տեղը զբաղեցրած Վարդան Ղուկասյանի ընտրությունը քաղաքապետի պաշտոնում։ Ինչպես կվարվեն արդյոք ուժի մեջ Ղուկասյանի հետ տարիների հակամարտություն ունեցող Գրիգորյանի հայտարարությունը, թե ավագանու առաջին նիստում կապահովեն անհրաժեշտ քվեներ հոգուտ Ղուկասյանի։ Ոչ Մարտուն Գրիգորյանը, ոչ էլ նրա Դաշինքից ավագանի անցած մյուսները մեր հեռախոսազանգերին այսօր չպատասխանեցին, ոչ էլ մանդատները բաշխելու օրակարգով ընտրատարածքային հանձնաժողովի նիստին էին ներկա։ Մեր քաղաքը Դաշինքի ցուցակով ավագանու մանդատներ ստացան Գրիգորյանի մոր եղբայրը և ավագ որդին Կարեն Գրիգորյանը, ում ձերբակալել, ապա ազատ էին արձակել ընտրություններից 3 օր առաջ։ Ի տարբերություն Գրիգորյանի, ավագանու մանդատը վերցրեց քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համար Սարիկ Մինասյանը, բայց իշխող ուժի դեռ հստակ չեն հայտարարել։ Ապրիլի 16-ին ավագանուն նիստի առաջին օրը քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրելու էին Մինասյանի թեկնածությունը։ 14 մանդատ ստացած ԿՊ-ն միայնակ չի կարող քաղաքապետ ընտրել։ 2 օր առաջ Մինասյանը Facebook-ում գրել էր, թե առաջիկա օրերին կհայտնի իր դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի և իր հետագա քայլերի մասին, բայց մինչ այս պահը հայտարարություն չի արել։ Նաևս հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց, կուսակցությունը հայտարարություն կանի, բայց թե երբ չասաց։ Այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ զրույցում Ալեքսանյանը, խոսելով Գյումրիի ավագանիում հնարավոր համագործակցությունների մասին, բացառել էր Վարդան Ղուկասյանի հետ համագործակցությունը։
Փաստացի ամենամեծ քաղաքական մարմինը այդ ավականում դա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է լինել։ Ոչ մեկ միայնակ որոշումներ չի կարող
կայացնել։ Համագործակցություն լինելու։
Ես էլ ասում եմ, այդ հարցը գնացեք Վարդան Ղուկասյանին տվեք, ասեք ինքը ում հետ է համագործակցություն փնտրելու։ Մենք իր այդ համագործակցություն չենք փնտրելու։
Ապրիլի 16-ին ավագանու առաջին նիստում հնարավոր անակնկալների մասին հարցինել պատասխանեց, թե հասցեատերն ինքը չէ։
Այդ անակնկալները չգիտեմ, այնտեղ տեղից անակնկալ են, էլի, հիմա ինձնից ինչ եք հարցնում։ Օրինակ Մարտուն Գրիգորյանից անակնկալները հարցրեք, ինքը այդ գծով ոնց որ արդեն բան ա, տենց խիստ պրոֆեսիոնալ ա դարել, Վարդան Ղուկասյանին այդ իրա միանալու բանը խիստ մեծ անակնկալ էր, սենց մեծ կինդեր սյուրպրիզ էր, էլի, Գյումրու համար։
Ապրիլի 16-ին ավագանու առաջին նիստը, որպես տարիքով ամենաավագ անդամ, կվարի քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող մի շարք քրեական գործերով անցնող Վարդան Ղուկասյանը։ Օրենքի պահանջով առաջին նիստը գումարվում է ավագանու կազմից քաղաքապետ ընտրելու օրակարգով։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին. Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում Հայաստանի հետ հարաբերությունները համակարգող փոխնախարար Միխայել Գալուզինը կրկին զգուշացնում է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը անհամատեղելի է Եվրասիական տնտեսական միությանը մաս կազմելուն։ Այս մասին ռուսաստանցի դիվանագետը հայտարարել է Իզվեստիային տված հարցազրույցում։ Գալուզինի նախազգուշացումները, չնայած նրա բարձր դիվանագիտական ռանգին, այնքան էլ դիվանագիտորեն չէին հնչում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան կրկին զգուշացնում է Հայաստանի իշխանություններին, Եվրամիությունն ու ԵԱՏՄ-ն անհնար է համատեղել։ Պաշտոնական Երևանը վաղ թե ուշ պետք է ընտրություն կատարի դրանց միջև, Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։
Այս երկու միությունները տարբեր մաքսային կարգավորումներ ունեն, դրանք ըստ էության տարբեր տնտեսական կառույցներ են։ Ուստի հայ գործընկերները թերևս պետք է ինչ-որ փուլում կողմնորոշվեն, որ ուղղությամբ են գնում Եվրամիությանն ինտեգրվելու, թե շարունակում են մնալ Եվրասիական ինտեգրման շրջանակներում, որը ակնհայտ առավելություններ է տալիս Հայաստանի
բնակչությանը։
Լրագրողի հարցին, հնարավոր է Հայաստանը դուրս թողնվի Եվրասիական միությունից և արդյոք Եվրամիությանն անդամակցելու մեկնարկի մասին Հայաստանի խորհրդարանում անցած ամիս ընդունված օրինագծից հետո Երևանի մասնակցությունը ԵԱՏՄ աշխատանքներին նվազել է, Գալուզինն արձագանքել է. Առայժմ ոչ, բայց եթե Երևանը շարունակի եվրոպական ճանապարհը, հետևանքները չեն ուշանա։
Եթե
Հայաստանը գնա եվրոպական ընտրության ուղով, դա օբյեկտիվորեն կհանգեցնի ԵԱՏՄ գործընկերների հետ ներկայումս գոյություն ունեցող տնտեսական հարաբերությունների վերանայմանը։ Հավանաբար դա բավական ցավագին գործընթաց կլինի, այդ թվում ցավոք Հայաստանի բնակչության համար։ Մենք որևէ մեկին որևէ բան չենք հարկադրում, բայց թերևս տրամաբանական է ենթադրել, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կբացատրի իր բնակչությունը, ինչ կարող է կորցնել երկիրը դուրս գալով Եվրասիական տնտեսական միությունից։
Страна может потерять, выходя из Евразийского экономического союза.
Նախազգուշացնող այս հայտարարություններից առաջ եւ հետո Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը հանգամանալից ներկայացրել է տնտեսական վերջին ցուցանիշները։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը վերջին տարիներին տեսանելի աճ է գրանցել ԵԱՏՄ համագործակցության շնորհիվ։ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը նույնպես անցած տարի էական ավելացել է, հասնելով մոտ 12 միլիարդ դոլարի։
И что она реально может приобрести?
Նույնիսկ այսօր Եվրամիության առանձին երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը անգամներով ավելի քիչ է, քան Ռուսաստանի հետ։ Էլ չասած այն մասին, որ Եվրամիությունը առանց թաքցնելու թշնամական քաղաքականություն է վարում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից ու առանցքային տնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի նկատմամբ։
Ծավալուն հարցազրույցում Գալուզինը Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից չի խոսել, չի անդրադարձել Երևանից հնչող քննադատություններին, թե լինելով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, Մոսկվան վերջին տարիներին կամ չի աջակցել կամ կանգնել է Բաքվի կողքին։ Փոխարենը Գալուզինը հիշեցրել է, որ Հայաստանը այսքանով հանդերձ մինչև հիմա Եվրասիական տնտեսական միության որևէ կառույցից դուրս չի եկել։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, որի հետ մեզ կապում է բազմատարյա ընդհանուր պատմությունն ու հաղթանակը երկրորդ համաշխարհայինում, որի 80 Միակը, հուսով եմ, մենք համատեղ կնշենք, ասել է նա։ Մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք շքերթին Կրեմլն այս տարի հրավիրել է միայն բարեկամ երկրներին, նրանց շարքում չեն օրինակ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան։ Փոխարենը հայտնի է, որ այդ օրը Պուտինի կողքին կլինեն նրա հետ մերձավոր կապերով հայտնի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Սլովակիայի առաջնորդ Ռոբերտ Ֆիցոն, Սերբիայի ղեկավար Ալեքսանդր Վուչիչը։ Արդեն հաղորդվել է, որ այդ օրը կարմիր հրապարակով կանցնեն Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմին մասնակցող ստորաբաժանումները։ Այդ տոնակատարությանը մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահի հրավերը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը անցած ամիս էր ընդունել։
Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն Անտալիայում էր, նա մասնակցում էր Թուրքիայի կառավարության կողմից կազմակերպված միջազգային դիվանագիտական համաժողովին, որի ընթացքում Միրզոյանը հանդիպեց իր թուրք և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Ջեհուն Բայրամովի հետ բանակցությունների ավարտին թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները հանդես եկան նույնանման գործնականում ոչինչ չասող հաղորդագրությամբ, նշելով թե կողմերը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը։ Ավելի բովանդակալից էր Անտալիայում կայացած պանելային քննարկումը, որին մասնակցում էին Միրզոյանն ու Բայրամովը։ Դրա ընթացքում ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը ոչ միայն կրկնեց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Բաքվի նախապայմանները, այլև բավական կոշտ պայմաններ առաջ քաշեց հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում, ինչպես են դրանց արձագանքում Երևանում, կիմանանք Ռոզաննա Ստեփանյանից։
Ինչ երաշխիքներ է ուզում Ադրբեջանը Հայաստանից Սյունիքով Նախիջևանին անխոչնդոտ միանալու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումին Հայաստանի արտգործնախարարի ներկայությամբ հստակ հայտարարեց. իրենք Սյունիքով ուզում են անխոչնդոտ անցում, որը ենթակա չէ փոփոխության, անկախ Հայաստանում իշխանության փոփոխությունից։
It does not depend on the political or I don't know legal changes in Armenia.
Մենք չենք ուզում հայտնվել մի վիճակում, երբ համաձայնում ենք մի բանի ու 1-2 տարի անց Հայաստանի օրենսդրության փոփոխության կամ էլ Հայաստանում իշխանության փոփոխության պատճառով կանգնելու ենք նույն 30 տարի առաջվա իրավիճակի առաջ, երբ հակամարտությունը սկսվեց ու Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը դարձավ այս իրավիճակի գերին։ Հենց այդ պատճառով էլ մեզ համար շատ կարևոր է, որ սա լինի անխոչնդոտ անցում բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքներով, որ այս իրավիճակն այլևս ենթակա չլինի փոփոխության և կախված չլինի Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններից։
Ես ենթադրում եմ, որ իրենք այդ մասով ուզում են ստանալ առանձին փաստաթուղթ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի համոզմամբ Ադրբեջանը նպատակ ունի առանձին փաստաթղթով իր համար ամրագրել այնպիսի պայմաններ, որոնք Փաշինյանի իշխանությունից հետո էլ չեն չեղարկվի։
Օրինակ, ինչպես սահմանազատման հետ կապված բանակցված մեկ առանձին փաստաթուղթ, նաև այսպես այդ միջանցքի տրամաբանության հետ կապված կարող են փորձել ստանալ մեկ այլ փաստաթուղթ, ինչպես Բայրամովը ասում, որը անկախ քաղաքական փոփոխություններից իր ակտուալությունը չի կորցնի հողի վրա, այսինքն այնպիսի պայմաններով փաստաթուղթ են ուզում ստանալ, որոնք Նիկոլ Փաշինյանից հետո է նույնիսկ հնարավոր չի լինի չեղարկել արդեն որևէ կողմի համար։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ, եթե Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ճանապարհների ապա շրջափակման ստորագրվելիք փաստաթղթում ամրագրի, որ պայմանները երբևէ ենթակա չեն փոփոխության, ապա դա կլինի Հայաստանի քաղաքական կապիտուլյացիան։
Խելագարություն է պատկերացնել, որ Հայաստանը, օրինակ, որևէ փաստաթղթում կամրագրի, որ տվյալ փաստաթուղթը երբևէ ենթակա չի լինի փոփոխության։ Այսինքն, եթե Հայաստանը գնա այդպիսի որևէ ամրագրման, դա կնշանակի պարզապես, որ դա ոչ թե խաղաղության կամ ճանապարհների վերաբերյալ ինչ-որ համաձայնություն է, այլ պարզապես Հայաստանի քաղաքական կապիտուլյացիա։
Ճանապարհների ապաշրջափակման թեման Հայաստանն ու Ադրբեջանը դուրս բերեցին խաղաղության պայմանագրից, եւ եթե այս հարցում կողմերն ի վերջո համաձայնության գան, ապա ըստ վերլուծաբանի ենթադրվում է, որ պետք է ստորագրվի նոր փաստաթուղթ։ Թե ինչպիսի կարգավիճակ կունենա այդ փաստաթուղթը, դժվար է ասել, սակայն Հակոբ Բադալյանը չի բացառում, որ Ադրբեջանը պահանջում է, որ այդ փաստաթուղթը միջպետական պայմանագրի տրամաբանություն ունենա, որպեսզի առավելագույն երաշխիքներ ստանա։
Այսինքն, Երևանը ավելի ցածր ստատուսով համաձայնություն է պատկերացնում ադրբեջանցները, փորձում են դա ևս բարձրացնել միջպետական պայմանագրի ստատուս։
Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ քննարկմանը Հայաստանի արտգործնախարարն առաջին անգամ փակագծեր բացեց ճանապարհների ապաշրջափակման մասով Բաքվին արված առաջարկի մասին։ Ինչպես Արարատ Միրզոյանն էր նշել, ֆիզիկական շփումը բացառելու համար անգամ առաջարկել են հայտարարագրերով աշխատել։
Electronic scanners which will allow us to avoid physical check of the goods of the cargo, to use electronic declarations.
Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի հարավում 45 կիլոմետր կա, որն Ադրբեջանի երկու մասերը իրար կապելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Ընդ որում առաջարկել են կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիաները, էլեկտրոնային սկաներներ, որոնք թույլ կտան մեզ խուսափել ապրանքների ֆիզիկական ստուգումից, կիրառել էլեկտրոնային հայտարարագրեր, այս տեղեկատվությունը կարող են փոխանակել համապատասխան կառույցները, ինչը թույլ կտա ունենալ այդ տրանզիտը առավելագույն արագությամբ, բայց դրա կամ պատասխան չկա։
No positive answer.
Սա աբսուրդ է, որ հայ ժողովրդը իր հետ տեղի ունեցողի մասին Անտալիայում տեղի ունեցած ֆորումի ժամանակ է տեղեկանում։
Անդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ, այնինչ առաջարկում է Երևանը Բաքվին, իրականում Հայաստանի ինքնիշխանության էական զիջում է, բայց նույնիսկ այդ պարագայում Ադրբեջանը մերժում է Հայաստանի այդ առաջարկը, ինչն ըստ Աննա Գրիգորյանի ցույց է տալիս, որ Բաքվի ուզածը ընդամենը մի պարզ ճանապարհ չէ։
Դա իրականում սուվերենության իրավազորության էական զիջում է, բայց կրկնում եմ, նույնիսկ այդ զիջումների պարագայում Ադրբեջանն ասում է, դա մեզ բավարար չէ, այսինքն իրենք լրիվ ստրատեգիական, լրիվ այլ պատկերացումներ ունեն։ Այսինքն իր խնդիրը միայն այդ կապը ստանալը չի, իր խնդիրը միայն իր բեռները փոխադրելը չի, ինքը շատ ավելի լուրջ հավակնություններ ունի տարածքի նկատմամբ, եւ միջանցք ասածը, եթե մենք ուղակի պատկերացնում ենք մեկ ճանապարհ, դա կարծում եմ ամբողջական պատկերացումները չեն, որովհետեւ ճանապարհը պետք է լինի իր ինֆրաստրուկտուրաներով եւ այլն, այսինքն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շատ ավելի մեծ ծրագիր են գծագրում եւ իրենց բավարար չէ նույնիսկ այն խայտառակ առաջարկը, որ ներկայացվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։
Ազատությունը հարցմամբ դիմել է վարչապետ Փաշինյանին, պարզելու թե ինչ երաշխիքներ է ուզում Ադրբեջանը Հայաստանից Սյունիքով Նախիջևանին անխոչնդոտ միանալու համար, այդ երաշխիքները ինչ փաստաթղթում պետք է ամրագրվեն, որոնք, ինչպես արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է նշում, հետագայում ենթակա չեն փոփոխության և կախված չեն լինի Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններից։ Որքանով է Բաքվի անխոչնդոտ անցման երաշխիքների պահանջը ընդունելի Հայաստանի համար, և արդյոք դրա շուրջ կան քննարկումներ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթին մայրաքաղաքում հարուստ էր տարատեսակ բողոքի ակցիաներով, այսօր Երևանի կենտրոնում արտգործնախարարության և գլխավոր դատախազության շենքերի մոտ բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում բռնի տեղահանված արցախցիները, նրանք պահանջում էին գործունք այլեր ձեռնարկել արցախցիների դեմ ատելություն տարածողների դեմ, ինչպես նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակումը Ադրբեջանի հետ բանակցությունների նախապայման դարձնել։ Արցախցիները նաև պահանջում են, որպեսզի Երևանը դիմի չեզոք մի երկրի, օրինակ Շվեյցարիային, վերապատվիրակել այդ պետությանը Բաքվում դատվող հայ գերիների շահերի պաշտպանությունը։ Գանես Արիբեկյանն է հետևել բողոքի ակցիային։
Դա շատ մեծ վախ, որ այս քարոզվող ատելությունը կարող է շատ ավելի հեռուն տանել, և ես չեմ վախենա ասել այս խոսքը, որ մի օր տանի և հասցնի մեզ եղբայրասպանության, ինչը խայտառակ վիճակ է և ինչին պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի չհասնենք։
Արցախցիներն այս մտահոգությամբ այսօր հավաքվել էին գլխավոր դատախազության մոտ, պահանջում էին իրավապահները պատժեն արցախցիների նկատմամբ ատելություն քարոզողներին։
Օրինակներից ամենավառը ցավալին ինձ համար այն է, որ իշխանության գլուխգործոցները, այստեղ որ նստած են կառավարության շենքում, հենց իրանք են ատելության խոսքը տարածում։
Պառակտում մտցնելով մեզ այսօր փորձում են մեր ժողովրդի մեջ իրար նկատմամբ հանեն իրաց մեղքերը, կցեն մեր վրա, որ մեր ժողովրդով իրար մեջ հարցերը պարզենք, չլինելու, չստացվելու։
Կարծում են, որ ատելությունը հրահրում են իշխանության բարձր օղակներից, պահանջում են, որ գլխավոր դատախազությունը քրեական գործարուցի։
Ոչ մի պաշտոնյա, ոչ մի մերձիշխանական, այսպես կոչված լրատվական իր զսվելի քարոզով չի կարողանա բաժանել Հայաստանի հային և Արցախի հային իրարից։
Բոլոր հնարավոր դեպքերը ներկայացնելու ենք, և պաշտոնյաներ կլինեն, և պարզ քաղաքացիներ, և կեղծ օգտատերեր պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, և քրեական պատասխանատվության։
Հանցագործության մասին օրինակների մեծ ցանկով էին եկել, այդ ցանկում ԿՊԱԿ-աններ կային, իշխանությանը սատարող բլոգեր, կեղծ օգտատերեր, պատգամավորներից Արսեն Թորոսյանի գրառումն էլ էր ներկայացվել, որ Ազատության հրապարակում մեծ հանրահավաքի օրը գրել էր, թե Արցախը հայաթափած իշխանությունը հիմա էլ նույնը Հայաստանում է փորձում անել։
Եվ սա քաղաքական ուժերի կամ կուսակցությունների պայքար չէ, սա հստակ պայքար է Հայաստանի Հանրապետության գոյության դեմ, ինչը վստահաբար արժանանալու է մեր ժողովրդի արժանի գնահատականին։
Թալանել եք իմ երկիրս, ծախել եք իմ երկիրս, Արցախը ծախել եք։
Բաքվում պահվող հայ գերիների պաշտպանության ու վերադարձի հարցերն էլ կային ագնային փոխանցած պահանջագրում։ Մեկ ամիս առաջ Արցախցի նախկին պաշտոնյաները դիմել էին Շվեյցարիային, որ որպես չեզոք կողմ Ադրբեջանում հայ գերիների համար հյուպատոսական ծառայություն ապահովեն։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն ասաց, պատասխանել են, պատրաստ են ջանքեր գործադրել, բայց պետք է Հայաստանը դիմի, Հայաստանն էլ ըստ Բեգլարյանի չի դիմել։
Որը խիստ անընդունելի ու դատապարտելի է, մենք կարծում ենք, որ դա այն հնարավոր մեխանիզմներից է, որ անհապաղ կերպով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է գործադրի, որպեսի մուտք ունենա մեր գերիներին եւ հնարավորինս պաշտպանության մեխանիզմներ կիրառվեն։
Ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին, որ կառավարության ջանքերով Մինսկի խումբը սկսի Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման խաղաղ գործընթաց ու ապահովի արցախցիների վերադարձը։
Դիմել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարին եւ Եվրոպայի խորհրդին, նախաձեռնելու միջազգային մեխանիզմների մշակում ու ներդրում ուղված Արցախի ժողովրդի հավաքական, անվտանգ, արժանապատիվ, կայուն եւ ինքնորոշված վերադարձի ապահովմանը։
Այս պահանջին զուգահեռ կառավարությունը Ադրբեջանի խոստանում է տասնամյակներով Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմամբ զբաղվող միակ կառույցի Մինսկի խումբը լուծարելու գործընթաց սկսել։
Խիստ դատապարտելի է, որ Արադ Միրզոյանը կլինի, Նիկոլ Փաշինյանը կլինի, թե պաշտոն զբաղեցնող կոնկրետ անձինք, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության այդ մեխանիզմները վիժեսնում են եւ դա դարձնում են բանակցություն ների առարկա, սակարկման առարկա։
Մինսկի խումբը լուծարելու պատրաստական իշխանությունը 2021-ին կուսակցական ծրագրով խոստանում էր դեօկուպացնել Հադրութն ու Շուշին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն այսօր այդ ծրագիրը այրեցին նախարարության մոտ։ Դիմումները հանձնելուց հետո հեռացան, նրանց պաշտոնյաներից ոչ մեկը չմոտեցավ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի ակցիա անցկացնող արցախցիներից մի քանի տասնյակ մետրի վրա կառավարության շենքի մոտ հավաքվել էին փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, նրանց բողոքի առիթը կրկին նույնն էր կառավարության վերջին շրջանի ամենավիճահարույց որոշումներից մեկը՝ շրջանառության հարկի կտրուկ ավելացումը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, եթե կառավարությունը շարունակի բյուջեն լցնել մարածախ առևտրով զբաղվող գործարարների հաշվին, նրանք հաշված ամիսների ընթացքում կդադարեցնեն իրենց գործունեությունը, տասնյակ հազարավոր ընտանիքները կզրկվեն ապրուստի առանց այդ էլ համեստ միջոցներից։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Եթե ինքը մեր հարկերը բարձրացնում է, մենք ուզած չուզած ապրանքի գինն ենք բարձրացնում, իսկ քաղաքացին գալիս է առնելու չէ այդ ապրանքը, պետք է թանկ առնի այդ ապրանքը։
Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը դարձյալ փողոց են դուրս եկել։ Հարկային բեռի կրկնակի ավելացման դեմ ամիսներ շարունակ բողոքող քաղաքացիները այսօր կառավարության դիմացային հավաքվել, իրենց հետ բերելով ավելի քան 2000 ստորագրություն։ Մի քանի օր առաջ սկսված ստորագրահավաքի պահանջն է կասեցնել հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային փոփոխություն։
Այդ մարդիկ ոչ կարող են 5%-ը 10% վճարելու։
Ավելի թեթև հարկային ռեժիմով շրջարկով աշխատող տասնյակ հազարավոր փոքր բիզնեսների համար տարեսկզբից շրջանառության 5%-ի հարկի դրույքաչափը 10 դարձավ։ Ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ տարբեր տոնավաճառներում զարդերից միջև հագուստ վաճառողներ բողոքի ակցիաներ սկսեցին, պնդելով, թե այդ չափ հարկ վճարելով աշխատել պարզապես հնարավոր չէ, գուցե առհասարակ փակվեն։ Կառավարության առաջարկը, որ շրջանառությունը փաստաթղթավորելու դեպքում հնարավոր կլինի նույնիսկ ավելի քիչ հարկ վճարել, ձեռնարկատերերը իրատեսական չեն համարում, ընդգծելով, որ շատ ապրանքներ, ծառայություններ գույքագրել անհնար է։ Բողոքի ալիքի ֆոնին փետրվարի վերջին կառավարությունն առևտրով զբաղվողներին աջակցության կես տարվա ծրագիր ներկայացրեց, ըստ էության առաջարկելով վճարել ավելացված չափով, հետո դիմել ու հետ ստանալ տարբերությունը։ Միայն թե նախապայման կա, բիզնեսներն իրենց ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ տեղեկություններ պետք է ներկայացնեն հարկայինին։ Այսօր կառավարության դիմաց հավաքվածներին հարցրինք, դիմել եք այս աջակցության համար, դրական պատասխան չստացանք։
Նախ վստահություն չկա, երկրորդն էլ ասենք օգտվելու համար շատ նախապայմաններ կա դրա համար, որոնցից մեկ օրինակ է բարդ գույքագրումն է եւ այլ։
Հարկային փոփոխությունների դեմ ստորագրահավաքին ավելի քան 2300 քաղաքացի է միացել, հայտարարեց ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանը։
Բոլորի այս ստորագրություններով մուտք ենք անում կառավարության ղեկավարի անունը, որովհետեւ մեր բազմաթիվ հանդիպումների արդյունքում թե ազգային ժողովում, թե տարբեր գերատեսչության ղեկավար կազմերի հետ հասկացանք, որ որոշում ընդունողը մի հոգի է։ Եվ բնականաստեղ ոչ թե պետք է լինի մենախոսություն, այլ երկխոսություն, հերիքա ասենց ասում անկանխատեսելի եւ բիզնես միջավայրը անընդհատ ցնցումների ենթարկելու որոշումներ ընդունել։
Այս ստորագրությունների հետևում ոչ միայն փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներն են, այլև իրավաբաններն ու հաշվապահները։ Հուլիսի 1-ից էլ նրանց հարկային բեռն է ավելանում։ 2.5 ամիս անց իրավաբաններն ու հաշվապահները թեթև հարկային ռեժիմով աշխատել այլևս չեն կարողանա։ Տեղափոխվելու են հարկային ընդհանուր դաշտ, վճարելով 20% ավելացված արժեքի հարկ։
Տարվա կեսից հարկման ռեժիմի փոփոխությունը անընդունելի է, մի շարք խնդիրների առաջ է կանգնեցնելու։
Կառավարության դիմաց ցույցին մասնակցում էր նաև հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Հերմինե Թովմասյանը։ Ընդգծում է, իրենց ոլորտում հարկերի ավելացումը փոքր բիզնեսների դրությունն էլ ավելի կծանրացնի։ Ձեռնարկատերերի համար ավելի դժվար կլինի հաշվապահական թանկացած ծառայություններից օգտվելը։
Բիզնեսի ներկայացուցիչները ստիպած են լինելու շրջանառության հարկի հաշվարկի բարդացումով պայմանավորված դիմել մասնագիտական ծառայությունների, իսկ մասնագիտական ծառայությունները հենց իրենց հարկման ռեժիմի փոփոխության պայմանավորված ստիպված են լինելու ավելի բարձր գին սահմաններ։
Ակցիայի մասնակիցները կառավարությանը 7-ից 10 օր ժամանակ տվեցին իրենց պահանջին արձագանքելու համար, եթե պատասխան չեղավ, ցույցերը կշարունակվեն։ Կառավարությունից այսօր ցուցարարներին մոտեցող չեղավ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք բողոքի գործողությունների թեման։ Վաղ առավոտյան էլ մի քանի տասնյակ ցուցարարներ փակել էին Դավիթ Հաշենում գտնվող Միկոյան փողոցի և Եղվարդի խճուղու խաչմերուկը։ Բողոքի ակցիայի պատճառն էր, որ Միկոյան 64 հասցեում գտնվող խոշոր 6 շենքից բաղկացած բնակելի համալիրում տներ գնաց հարյուրավոր քաղաքացիների, խոստացել էին, որ նրանք սեփականության վկայականները կստանան դեռ 2022 թվականին։ 3 տարի անց, սակայն, նրանք ոչ միայն այդ վկայականները չեն ստանում, այլև բնակարանների համար վճարված գումարները։ Նույնն է, որ շինարարության ավարտական ակտի ստորագրումից առաջ կառուցապատողը սնանկացել է։ Նարին Աղալեչյանն է զրուցել բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ։
Վեց շենքից բաղկացած Դավթաշենի նորակառույց համալիրի բնակիչներն այսօր վաղ առավոտյան 1 ժամ փակ պահեցին Եղվարդի խճուղին։ Ավելի քան 1000 բնակարան ունեցող համալիրը քաղաքապետարանից ավարտական ակտ ստանալուց հետո սնանկացել է։ Բնակիչները կասկածներ ունեն, որ դա կեղծ սնանկություն է եւ որ կառուցապատող N եւ S Construction-ը հովանավորներ ունի բարձր օղակներում։ Անաստաս Միկոյան 64-ի բնակիչները դեռ 2022-ին պետք է ստանային սեփականության իրենց վկայականները, բայց կառուցապատողը սնանկացել է, իրենք էլ կանգնել են փաստի առաջ։ Բնակիչներից Հայկ Սմբատյանը Երևանի քաղաքապետին էր սպասում։
Պահանջում ենք նախև առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին գալ Անաստաս Միկոյան 64 հասցե, որպեսզի մենք իրեն ցույց տանք այն ապօրինությունները, որ տեղի ա ունեցել եւ քաղաքապետարանի գործողությունների հետևանքով եւ կառուցապատողի։
Բնակիչները սպասեցին, բայց Տիգրան Ավինյանը չեկավ։ Ակցիայից ժամեր անց քաղաքապետի մամուլի խոսնակը Facebook-յան իր էջում գրեց. «Քաղաքապետը գործուխման է»։ Բնակիչներին կընդունի ապրիլի 16-ին։ Հայկ Կոստանյանն ընդգծել է Միկոյան 64-ի խնդիրն առնչվում է պետական տեղական ինքնակառավարման եւ իրավապահ մարմինների լիազորություններին։ Բնակիչներն անցած շաբաթ էլ կառավարության առջև էին ասում։ Անցած սեպտեմբերին ծավալուն նամակ են փոխանցել կառավարության ու իրավապահ մարմիններին, մինչև հիմա պատասխան չեն ստացել։ Ռոման Ալավերդյանը հիշեցրեց, դեռ անցած շաբաթ կառավարության առջև հայտարարել էին այսօրվա ակցիայի մասին։
Մենք նախազգուշացրել էինք մինչև այդ 5-7 օրը կառավարության դեմ։ Ինչ որ մի հատ աշխատող, հասարակ աշխատող մեզ չընդունեց, արհամարեց ուղղակի։
Միկոյան 64-ում բնակարան ունի նաև իշխանական падգամավոր Բաբկեն Թունյանը, ասաց ինքն էլ սեփականության վկայական ունի, հարևանների հետ փողոց փակելուն չի միանա, բայց ընդգծեց, խնդրի մասին տեղյակ է պահել պետական բոլոր կառույցներին, կապ է ապահովել բնակիչների հետ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի ղեկավարությամբ հանձնաժողով է ստեղծվել եւ այլն։
Հանձնաժողովը ինչ որ բան արել, ինչ
որ։ Ես չկամ այդ հանձնաժողովի մեջ, որ իմանամ ինչ են արել, բայց անում են, հա։ Ես
բնակիչներից ոչ ոք չկա այդ հանձնաժողովում, ոչ մեկ ինչ են հրավիրել։ Դե չգիտեմ
այդ ձևաչափը ոնց է, կոնկրետ ինչ են անում բնակիչների կարիքը ինչքանով կա, ինչքանով չէ, բայց եթե մա բնակիչները ցանկությունն են իրանք են ներգրավել, կարծում ոչ մի բան պետք է դրան։
Հիմա դուք փողոց փակելու եք։
Չէ, ես մի քիչ ուրիշ ձևով այս հարցը կփորձեմ։
Բայց 2 տարի է, ի՞նչ է կարել, որ այդ ուրիշ ձևով հարց լուծվի։
Նարինե ջան, ես էլ, ես բնակիչների նման, ես նույն խնդրից դժուժած մարդ եմ։ Դե ես չի, որ ասենք կարող է կողքից տպավորություն լինի, որ բանա
իմ խնդիրը լուծվում է, պես չի կան, բոլորի խնդիրը լուծվելու է, կան ոչ մի։
Դուք էլ վկայական չունեք, որտեղ 7 բնակի չունեք վկայական։
Այդ 7 բնակիչի երևի այդ պայմաններին համաձայնել են, գնացել են ստորագրել, ես համաձայն չեմ։
Բնակիչներից Ռոման Ալավերդյանը, որ ամբողջությամբ մարել է իր բնակարանի գումարն ու այսօր ոչ վկայական ունի, ոչ էլ հույս, որ երբևէ իր տունն իրենը կլինի, հարցնում է 4 ամիս առաջ ստեղծված հանձնաժողովում, միթե որևէ մեկի մտքով չի անցել իրենց լսել կամ այդ խմբում ընդգրկել։
Մեր կառավարության այդ հանձնախումբը ներգրաված մարդ չկա մեզանից, մեր շահերը պաշտպանում են չիմանալով ինչի մասին է խոսքը։
Կառավարությունից որևէ մեկը բնակիչների հետ հանդիպման չգնա ոչ նախորդ շաբաթ, ոչ այսօր փողոց փակելու ընթացքում։ Մեկ ժամ եղվարդի խճուղին փակ պահելուց հետո նրանք խոստացան, որ բողոքի ակցիաները շարունակելու են, մինչև չստանան իրենց հարցերի պատասխանները։ Օրինակ, քաղաքապետարանն ինչու է շուրջ 10 անգամ հաստատել կառուցապատողի շենքն ավարտին հասցնելու պայմանագրային ժամկետը երկարացնելու դիմումը, ինչու է թույլ տվել, որ համալիրից 4000 քառակուսի մետր կառուցապատողն առանձնացնի ու վաճառի տեղում նոր շենք կառուցելու նպատակով։
Քաղաքապետարան ինչու է 4000 մետրը առանձին հաց է տվել առանձնացել հիմնական նախագծից։
Անցած շաբաթ կառավարության արչեվ հավաքված բնակիչները պնդում էին, թե իրենց հիփոթեքային վարկ տրամադրած ԱՄՅՈ բանկից, ասել են, եթե ուզում եք ձեր տները գրավից հանվի, սեփականության վկայական ստանաք, ապա վճարեք կառուցապատողի պարտքը։ Ընդ որում բնակիչներն ասում են, մեկ քառակուսի մետրի համար բանկը հավելյալ 206000 դրամ է պահանջել։ Այսօր սակայն ասացին.
Մեր ակցիայից հետո ինչքան գիտեմ ԱՄՅՈ բանկից ասել են, որ դա ձեր համար չի, բայց կոնկրետ չեմ պատասխանել։ Ասում եմ, կառուցապատողը ստանանք է, չի կարողանում տալ, ով է տալու տողը, այդտեղ ԱՄՅՈ բանկը արդեն չի կարող պատասխանել։
Բանկից ի դեպ չեն պատասխանել անցած շաբաթ ուղարկված մեր գրավոր հարցմանը, իսկ կառուցապատող NFS Construction-ի ու նրա հետ փոխկապակցված KR Construction-ի Facebook-յան պաշտոնական էջերում հրապարակված մի քանի հեռախոսահամարներով ընդհանրապես կապ հաստատել չի հաջողվում։
Բաժանորդը, որ ինձ զանգահարել եք, այս պահին զանգեր չի ընդունում։
Կառուցապատող ընկերությունը նախկինում եւս անպատասխան է թողել ազատության հարցերը։ Բնակիչներից Հայկ Սմբատյանը պնդում է, սնանկացած կառուցապատողները խաղից շահած են դուրս գալիս, տուժում են հասարակ քաղաքացիները։
Երբ որ փոխանցման ակտերը փոխանցվում են բնակիչների սեփականության իրավունքները, առաջանում է ավելացված արժեքի հարկ։ Հետագայում բնականաբար շահութահարկի հարցը առաջանալու, այսինքն առնվազն մեր հաշվարկներով մոտավորապես 16 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն չի վարվելու սնանկության վարույթի շրջանակներում։ Բացի դրանից, Երևան համայնքին մոտավորապես կարոմի 800 միլիոն դրամի կարգի լինի անշարժ գույքի գծով հարկային պարտավորության, որը էլի չի մարելու։ Ի դեպ, այս մասով մենք առնվազն էլի հարցեր ունենք քաղաքապետ թե ինչի 3 տարի շարունակ քաղաքապետարանը չի պահանջել այս կառուցապատողից այդ անշարժ գույքի հարկի վճարումը, որովհետև եթե մենք բնակիչներս անգամ 5000 դրամ այդ հարկի գծով պարտավորություն ունենայինք, հաստատ արգելանքներ կկիրառեինք։ Մենք հանգում ենք այն եզրակացության, որ հովանավորչության հետ գործ ունենք, հիմա մենք ուզում ենք հասկանանք, ով է հովանավորում։
Բնակիչները մտավախություն ունեն, որ Երևանի մյուս բոլոր կառուցապատողները նույնպես կգնան իրենց կառուցապատողի հետքերով, կսնանկանան ու բնակիչներին ձեռնունայն կթողնեն։
Եթե այս կառուցապատողը եւ այն պետական պաշտոնյաները, ովքեր համագործակցել են այս անօրինությունների համար, եթե չպատժվեն ձնագնդիկի էֆեկտով, բոլոր մնացած կառուցապատողը նույն ուղիով գնալու են։
Բնակիչները տեղեկություններ ունեն, որ սնանկացած կառուցապատողի հետ փոխկապակցված այլ ընկերություններ Երևանում նոր շենքեր են կառուցում։ Օրինակ, կառուցապատվող Ֆիրդուսի թաղամասում այս կառուցապատողը մի քանի լոտ ունի։ NFS Construction-ի ամենախոշոր բաժնետերն ըստ պետական ռեգիստրի Աիդա Հովանիսյանն է։ Նրան է պատկանում ընկերության 62.5%-ը, իսկ KR Construction-ը պատկանում է Կարեն Ղարախանյանին, ով ըստ հետքի հետաքննության Աիդա Հովանիսյանի ամուսնու եղբայրն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կնոջ Սյունիքյան շրջագայության մասին կառավարության ղեկավարն Աննա Հակոբյանը Սյունիքային ուղևորվել կրթվելը նորաձևի արշավի հերթական այս անգամ Մեղրիում կազմակերպված հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով դեռ Մեղրի չհասած այս ուղևորության մասին սկսեցին տարատեսակ տեղեկություններ շրջանառվել նախ սոցցանցերում սկսեցին գրել որ Կապանի օթանավակայանի մերձակայքում վթարվել է Աննա Հակոբյանին ուղեկցող ոստիկանական մեքենաներից մեկը ժամեր անց ներքին գործերի նախարարությունը ըստ էության հաստատեց տեղեկությունը, պնդելով, թե միջադեպի արդիվ հատուկ հաղորդագրություն չի տարածել, որովհետև վնասը մեջբերում բացառապես նյութական էր։ Այս միջադեպից մի քանի ժամ անց էլ Շվանիձորում արդեն Նիկոլ Փաշինյանն աչքի ընկավ, Սյունիքում ջրի բացակայության մեղքը բարդելով իրենց ատամները չափից ավելի երկար լվացող երևանցիների վրա։ Փաշինյան Հակոբյան զույգի Սյունիքյան շրջագայության մյուս մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Ջրի կորստից մինչև երկաթգծի կառուցում Ուիքենդը վարչապետ Փաշինյանը որոշել էր անցկացնել Մեղրի համայնքի բնակիչների հետ զրույցներով։ Սյունիքի մարզ այցի նպատակը, ըստ Փաշինյանի Facebook-յան տեսահոլովակների, ագարակում կառուցվող նոր մաքսակետներ, էկոպարեկային ծառայության աշխատանքին ծանոթանալը, նաև առիթն օգտագործեց տեղացիներին մտահոգող հարցերի զրուցելու։ Հենց այդ հարցերի քննարկման ժամանակ էլ երկաթուղու թեման առաջ եկավ։ Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրի բնակիչների բարձրացրած անհանգստությունը վարչապետ Փաշինյանը շտապեց փարատել անվտանգության և հարստանալու մասին խոստումներով։ Հրապարակված հատվածներում ոչ մի խոսք Բաքվի պահանջած անխոչնդոտ ճանապարհի մասին։
Նկատի ունեմ, երկաթգիծը մեզ վնաս չի բերելու, մեզ միլիարդների օգուտ է բերելու, մեզ անվտանգություն է բերելու, այս տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն և փոխադարձություն բեռնատարի առումը մեզ ահագին օգուտ կտա, որովհետև բեռները կբերենք, ասենք, նույն Իրանից տեղ բաներ կսարքենք։
Դեռ երկու շաբաթ առաջ կառավարության նիստի ժամանակ էր վարչապետը հայտնել, որ Նռնաձորի հատվածում ազատում են երկաթուղու ճանապարհը, որ հնարավոր լինի կառուցել նորը։ Փաշինյանն ասել էր, որ սա խաղաղության խաչմերուկի իրականացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանք է, չնայած Բաքուն տարածաշրջանային ապաշրջափակման այս նախագծին դրական չի արձագանքել։ Ադրբեջանի նախագահը այս հունվարին հայտարարել է, որ այն, մեջբերում եմ, գրոշի արժեք չունի, ինչի մասին տարբեր խողովակներով հայկական կողմին բազմիցս հասկացներ են տվել։ Ճանապարհների ապաշրջափակման թեման Փաշինյանի հրապարակած տեսանյութերում այսքանով ամփոփվեց, սակայն ակնկալվող երկաթգծից միլիարդների և միլիոնների օգուտներ կանխատեսող վարչապետին նռնաձորցիները եկամտի այլ աղբյուրի օրինակ բերեցին, ակնարկելով, հանկարծ չստացվի ունքը սարքելու տեղը աչքը հանեն։
Եթե դուք ուզում եք միլիոնների բերք ունենալ, ստեղ առաջին կարևորը ջուրն է։ Հիմա ասեմ, դուք իմանաք, մեր ջուրը գալիս է Մեղրու գետից։ Եթե երկաթգիծը կառուցվում է, առաջին հերթին այդ ջրի հարցը պետք է ողորմման լուծվի, նոր երկաթգիծը կառուցվի։ Մեր երկաթգիծի տեղով ավելի խողովակ։
Ճանապարհը որտեղ։ Խողովակը կտեղափոխեն, կամ եթե այդ երկաթգիծը սարքենք, դա միլիարդների ծախսի մասին է, հիմա այդ տրուբեն չեն կարող լցնել։
Սկզբից պետք է ողորմման ցանցը տեղափոխվի, նորեն մնացած
ուրիշ բան է։ Այդ 250-300 միլիոն դոլարի ծախսի մեջ 10 միլիոն դոլար էլ ավել դնենք, 20 միլիոն դոլար, որ ձեր ջրի հարցը
լուծվի։ Դե դրա համար ձեզ նախորոք ենք ասեմ, որ դուք իմանաք, որ դուք անտեղյակ չնելով բերենք քանդեն, հետո մենք մատներներս, բերաններս մնանք, 30 տարվա քրդինքն է
հեչանում։
Փաշինյանի Facebook-յան էջում տեղադրված տեսանյութերի պատարիկներից երևում է, որ ջրի թեման Սյունիքյան այցի կարմիր թերն էր։ Շվանիձորում էլ վարչապետը նկատեց, թե ինչպես են անարդյունավետ ծախսվում բնական պաշարները, գյուղացիների ջրի պակասի մասին բողոքը լսելուց հետո։
Ասում եք ջուր չի լինում, օրերով ջուր չի մեկ այդ չր
Արոն վարչապետ, օգոստոս ամսին
քարիզները հնարավոր չի, կապ չունի, խիչեք մի բան դնում, փակում։
Բնական ռեսուրսների պահպանումից մինչև կրթության նորաձևություն, սահմանամերձ մարզում անցկացրած հանգստյան օրերին վարչապետ Փաշինյանը միայն իր պատկերացրած ապահով և տնտեսական կայուն Հայաստանը չներկայացրեց։ Տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ սյունեցիներին ցույց տվեց նաև կրթվելու նորաձև կողմը, սեփական օրինակով էլ քարոզեց առողջ ապրելու գաղտնիքը։ Ընդամենը մի հեծանիվ, որով թիկնապահների ուղեկցությամբ վարչապետը անցավ Մեղրի Լեհվաս Մեղրի 17 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն ավելի քան 2 ամիս է անցել այն օրից, երբ Երևանում ուժի մեջ մտան տրանսպորտային նոր սակագները։ Փետրվարի 1-ից սկիզբ առած բողոքի ակցիաներն ու բոյկոտը ստիպեցին քաղաքապետ Ավինյանին և նրա թիմին մտածել տուգանքների ճկուն համակարգի ներդրման և դրա օրենսդրական ամրագրման մասին։ Այսօր արդեն պարզ դարձավ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից մշակված տուգանքները գործելու են ողջ երկրի տարածքում, խորհրդանում էլ ներկայացվելու են որպես կառավարության մշակած օրինագիծ։ Այսօրի դեպ խորհրդանում ծավալված նախնական քննարկումների ժամանակ նույնիսկ ազգային ժողովի փորձագետներն էին նկատել օրինագծի մի շարք դրույթները հակասում են սահմանադրությանը, չնայած դրան հավանականությունը այսօր, որ այս օրինագիծը ուժի մեջ կմտնի, շատ մեծ է։ Անի Օհանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
3-ից 15,000 դրամ տուգանք հասարակական տրանսպորտի համար չվճարելու կամ վճարման կարգը խախտելու համար նախագծերի փաթեթն ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում քննարկվեց։ Օրինագիծը հանրային տրանսպորտի սակագնի փետրվարից 100-ից 150 դրամ դարձրած Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը մշակել, բայց այն հանրային քննարկմանը դրել ու խորհրդարանին ներկայացրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, քանի որ բոլոր համայնքներին է վերաբերում։ Փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը, սակայն, նախագիծը ներկայացրեց իր իսկ բարերով, ընդհանուր տուգանքների մասին չխոսեց։ Ընդդիմադիր պատգամավորների դժգոհություններից հետո միայն պարզաբանեց, մտադիր չէր նախագիծն ամբողջությամբ կարդալ։
Նախագիծը չի պատրաստվում ամբողջությամբ հենց նախագծի ձևով կարդալ և ներկայացնել։
Հանրային տրանսպորտի ուղևարձի ցանկացումը բոյկոտող քաղաքացիներին տուգանելու համար իշխանությունները 3 օրենքում փոփոխություն և լրացում են առաջարկում։ Նախագծով ուղևորները պարտավոր են տրանսպորտային միջոց նստելուց անմիջապես հետո վճարել ուղևարձը։ Վավերացված տոմսը հսկիչների պահանջի դեպքում տրամադրել այն ստուգելու նպատակով, չներկայացնեն, կտուգանվեն։ Չվճարելու կամ տոմս ունենալու, բայց չվավերացնելու դեպքում տուգանքը 10,000 դրամ է, եթե արտոնություն ունեցող անձի փոխարեն երթևեկի այլանց տուգանվելու է 15,000 դրամով։ Մնում է միայն քաղաքացու համար գնդակահարություն ավելացնեք։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դալենյանի գնահատականն է նախագծին։
Մարդը իրավունք չունի, օրինակ, իր բողոքի ձայնը արտահայտի, այսինքն այն ժամանակ կարող էր իր բողոքի ձայնը բարձրացնել, հիմա փաստորեն չի կարող, դառնում է տուգանքի մատերիալ։
Օրենքի մեկ այլ փոփոխությամբ տրանսպորտի ուղևարձը հավասարացվել է տեղական վճարին, ինչը արդեն զրկում է հարցը հանրաքվեի դնելու հնարավորությունից։ Տրանսպորտի սակագինը 100 դրամ պահպանելու հարցը հանրաքվեի էր պատրաստվում տանել Երևանի ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը։
Իրենք գիտեին, որ մենք հանրաքվեի ենք գնալու, իսկ մենք դա բաց էինք ասել, որովհետև մենք քաղաքացիներին պետք է ներկայացնենք մեր ճանապարհային քարտեզը, երբ որ մենք ստորագրություն էինք հավաքում, մենք ասում էինք, մարդիկ հարց էին տալի, լավ, այս ստորագրությունը, որ դրեցինք, հիմա գնի վերա կազդի, մենք իրանց ճանապարհը ցույց էինք տալիս, ասում ենք օրենքով պետք է ստորագրենք, որ այս հարցը նախագիծը մտնի օրակարգ ավականու, եթե այնտեղ բացական եզրակացություն ստանա, հետո մենք գնանք 10% ստորագրություն հավաքելու ճանապարհով և ի վերջո այդ հարցը դնենք հանրաքվեի։
Օրենսդիր մարմնում այսօր քննարկված նախագծով այս հնարավորությունից զրկվում են։
Ես մեր քաղաքացիները հասկանան, որ մա տոմ շտալու չվճարելու, 50 դրամ չվճարելու համար այս մարտի կարող ահագին գլուխցավանքի մեջ ընկնեն, վարչական ձերմակ վերապակալման ենթարկվեն, անձնական զննման, իրաց մոտի իրերը զննումներ ու փաստաթղթեր վերցնել ու լկործի կակազնել, այդնի չէ, ինչ միջոցներով եք տանում, այսինքն պետք է մարտու սպասեցնել տակ 2 ժամուկես, միջև ոստիկանը մարտու ձերփակալի տանի։
Ազգային ժողովի փորձագիտական և վերլուծական վարչությունը նախագծերի փաթեթում մի շարք խնդիրներ, նույնիսկ սահմանադրության հետ հակասություններ է տեսել։ Նախագծում ասված է, թե ուղևորների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ավտոբուսի սրահը և դրսի հատվածը, կանգառասրահները կարող են լուսանկարահանվել ու տեսանկարահանվել օրենքով սահմանված կարգով։
Ցանկանում ենք նշել, որ չկա օրենքով նախատեսված կարգ, որը կարգավորում է ուղևորների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների ժամանակ ավտոբուսի սրահի և դրսի հատվածի սրահների լուսանկարահանումն ու տեսանկարահանումը, կարևորելով ուղևորների լուսանկարահանումն ու տեսանկարահանումը օրենքով սահմանված կարգով իրականացնելը մասնավոր կյանքի, անձեռնմխելիության իրավունքի և անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի պահպանման տեսանկյունից, առաջարկում ենք նախագիծը լրամշակել նախատեսելով համապատասխան կարգավորումներ։
Ազգային ժողովի փորձագիտական և վերլուծական վարչությունը հստակ արձանագրել է, որ անձի գործողության կատարման պահին կատարված լուսանկարը, տեսանկարահանումը կամ ձայնագրումը չի կարող որպես իրավախախտում կատարված լինելու մասին ապացույց օգտագործվել անձի դեմ վարչական վարույթի ընթացքում։ Խնդիր են տեսել նաև բանկային քարտով վճարելու դեպքում, քանի որ այդ պարագայում քաղաքացին որպես վճարման ապացույց չի կարող որևէ անդորագիր ցույց տալ, իսկ բանկային համակարգի մյուս տեղեկությունները այլ անձին տրամադրել է մարդու սեփականության իրավունքի պաշտպանության խախտման վտանգ է, քանի որ այդ տվյալները երկրորդ անձին տրամադրելու դեպքում կարող են լինել ֆինանսական զեղծարարություններ։ 23H կարծիքից ու տարբեր խնդիրներ ներկայացնելուց հետո փորձագետները եզրահանգել են, նախագծերի փաթեթը հատկապես սոցիալ, կրթական, առողջապահական խնդիրների տեսանկյունից լրամշակման կարիք ունի։ Նախագծում խնդիրները արձանագրեցին նաև իշխանական պատգամավորները։
Այսինքն, եթե տրանսպորտը համայնքա պատկան, հա, օրինակ Երևանը։ Երևանի ավականին որոշում է տրանսպորտի սակագին ճիշտը։ Հետո, այն մյուս օրենքով, վարչական իրավախախտումների մասով, ուղևորը մտավ տրանսպորտ, չվճարեց, հայտնաբերվեց, ուղանք է նշանակում, լավ, Երևանի պարագայում լավ հասկացանք, քաղաքապետարան տարբեր վարչություններ ունի, հասարակական կարգի պահպանություն եւ այլն եւ այլն։ Առաջի հարցս, այս գործառույթը ով է իրականացնելու մարզերում։
Չնայած քննադատության իշխանականների քվեարկությամբ նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ ու կքննարկվի վաղը մեկնարկող խորհրդանի լիագումար նիստերի ընթացքում։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրավարտին էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել հարևան երկրի տարածքին։ Կիրակի առավոտյան ռուսական զորքերը երկու բալիստիկ հրթիռ արձակեցին Սումի մարզկենտրոնի ուղությամբ, ավելի քան 30 մարդու, հիմնականում խաղաղ բնակիչների մահվան պատճառ դառնալով։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներից ոմանք, սակայն երեք արդեն պնդում էին ողբերգությունից, խուսափել հնարավոր էր, եթե մարզային իշխանությունները չորոշեին Սումիում գործող զորամասերից մեկի զինծառայողների պարգևատրման արարողության հրավիրել նաև խաղաղ բնակիչներին, այդ թվում երեխաներին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսական զինուժը 3 հրթիռակոծել է ուկրաինական Սումի քաղաքի կենտրոնը, զոհվել է 34 մարդ, այդ թվում 2 երեխա, վիրավորվել 119, նրանցից 15-ը երեխա։ Ռուսաստանն այսօր հաստատել է, որ հարվածել են Իսկանդեր M հրթիռներով, պնդելով, թե թիրախը եղել է ուկրաինացի հրամանատարների նիստի վայրը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե ռուսական զինուժը հարվածում է միայն ռազմական թիրախներին, սակայն հաղորդվում է, որ թիրախում եղել է քաղաքի այն հատվածը, ուր այդ պահին անցկացվել է զինծառայողների պարգևատրման արարողություն, որին ներկա են եղել նաև խաղաղ բնակիչներ։ Մի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Արտյուխին քննադատել են, որ թույլ է տվել նման միջոցառում անցկացնել, նաև քրեական գործ է հարուցվել։ Սումիի բնակիչներ Վլադիմիր Դեսչենկոն և Վալերիա Մաքսիմովան պատմում են, որ նախատեսում էին մասնակցել ծաղկազարդի տոնին, սակայն չեն հասցրել։
Մենք նախատեսում էինք գնալ եկեղեցի պատարագին ներկա գտնվելու, երբ այդ ամենը տեղի ունեցավ, չհասցրինք մասնակցել ծառայությանը։
4-րդ հարկի իմ բնակարանում էի միջանցքում և պայթյունի ալիքն ինձ շպրտեց։ Չգիտեմ, գիտակցությունս կորցրել եմ այդ ժամանակ թե ոչ, բայց հիմա լավ եմ զգում։
Մինչ Սումիում ուշքի են գալիս 300-ալի հարձակումից, ռուսական զինուժն այսօր կրկին հարվածել է քաղաքին, այս անգամ անօթաչույով։ Ուկրաինայի նախագահը դատապարտել է երեկվա հարձակումը միջազգային համայնությանը կոչանելով ավելի կոշտ արձագանքել Ռուսաստանի գործողություններին։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ծաղկազարդի օրը նման բան կարող էին անել միայն մեջբերում ընկեղտոտ սրիկաները։
Війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають.
Պատերազմներն ավարտվում են միայն, երբ հանցավոր պատերազմները չեն մոռացվում և երբ ագրեսորի վրա ճնշում է գործադրվում։ Հիմա դա տեղի չի ունենում։ Նրանք վախ չունեն, դրա համար էլ բալիստիկ հրթիռներով են հարվածում։
Իսկ ամենու բալիստիկ
CBS-ի ռուսաստանկերությանն էլ տված հարցազրույցում նա Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչ է արել գալ Ուկրաինա և տեղում տեսնել, թե ինչ է անում Վլադիմիր Պուտինը։ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ իրեն զեկուցել են, թե ռուսները սխալմամբ են հարվածել Սումիին։ Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանի հասցեին ուղիղ քննադատություն չի հնչեցրել։
Կարծում եմ, որ դա սարսափելի էր, և ինձ ասացին, որ նրանք սխալ են թույլ տվել, բայց ես կարծում եմ, որ դա սարսափելի բան է։ Կարծում եմ, ամբողջ պատերազմն է սարսափելի։
Խաղաղ բնակիչների հրթիռակոծումը չի դատապարտել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը Մարկո Ռուբիոն, միայն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ցավակցում է ռուսական այս սարսափելի հարձակումի ստուժածներին և նշել, որ սա ողբերգական հիշեցում է, թե ինչու է ԱՄՆ-ն այդքան ժամանակ և ջան գործադրում այս պատերազմն ավարտելու և արդար ու կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Հարձակումը կոշտ քննադատել են Եվրահանձնաժողովի նախագահը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրոպական մի շարք երկրների ղեկավարներ։ Ֆրանսիայի նախագահը սոցցանցում գրել է, որ խիստ միջոցներ է պետք իրարել Ռուսաստանի նկատմամբ, նշելով, թե բոլորը գիտեն, որ միայն Ռուսաստանն էր ցանկանում այս պատերազմը։
Այսօր պարզ է, որ միայն Ռուսաստանն է որոշել շարունակել պատերազմը, անտեսելով մարդկային կյանքերը, միջազգային իրավունքն ու նախագահ Թրամփի դիվանագիտական առաջարկները։ Ռուսաստանին հրադադար պարտադրելու համար խիստ միջոցներ են հարկավոր։
Այս ֆոնին Լյուքսեմբուրգում այսօր հանդիպում են Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները, որոնք քննարկելու են նաև Ուկրաինայի հարցը։ Հանդիպումից առաջ Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը կոչ է արել առավելագույն ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, որպեսզի այն դադարեցնի պատերազմը։
Խաղաղության հասնելու համար երկու կողմերը պետք է դա ցանկանան, իսկ պատերազմի դեպքում բավական է միայն մեկը ցանկանա։ Տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն իսկապես պատերազմ է ուզում։
Մինչ Եվրոպացի առաջնորդները կոչ են անում ուժեղացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը, ռազմական իրադրությունը լարված է մնում։ Ռուսական կողմը գիշերն անօթաչուներով հարվածել է Օդեսային, կա 8 վիրավոր, վնասվել է 1 հիվանդանոց։ Չերնիգովում գնդակոծվել է մարդատար գնացք, վագոններից մեկում հրդեհ է բռնկվել, տուժածներ չկան։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարել է, որ ուկրաինական անօթաչուններ է խոցել մի քանի շրջանում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Այն ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։